vám krásny dobrý večer.
Dobrý večer, ale mne sa zdá, že nejako sme ďaleko.
Ťa nie, počujem, počkaj.
To asi musím sa približiť mikrofónu, nemusím
sa
približiť.
A ty ma počuješ dobre?
No už teraz, keď sa približíme, už to bude... Aha, už je to
áno,
lepšie.
Treba ísť bližšie k
ale
mikrofónu.
Ale ty si aj celkovo nejako ďaleko odo mňa sa mi zdá, neviem, sa tak nejako vzdialila.
Myslíš, že by som mala ísť bližšie k tebe?
No to už nebudú asi naši poslucháči tak vidieť a počuť, ale áno, áno, ja si myslím, že teraz je to už lepšie.
Neviem, prečo som si sadla na kraj stola. No, ale už sme dobre.
Ale vieš ešte čo, rozmýšľam, že my sme celkovo od tých poslucháčov nejako ďaleko, vieš, dobre si, že niekto nás počúva, ja neviem,
v Bratislave,
no.
Niekto v Poprade, niekto v Rožňave.
Ešte v tej Banskej Bystrici je to možno, že tak relatívne blízko.
Ale myslíš, že sme ozaj tak ďaleko od poslucháčov, lebo keď si to tak zoberieš, tak cez tie rádiové vlny sme veľmi blízko.
Alebo internetové, tak, áno, to je pravda.
Áno, lebo niekto má aj v ruke mobil a teraz ťa počúva, si to predstavom, má pocit, že ako si mu blízko.
Áno, že vlastne som priamo až v tej izbe. Uh-huh. Ale vieš, na čím sa zamýšľam, že vlastne ono, vieš, niekedy aj sa tak modlíme alebo čakáme, že Pán Boh nám nejak niečo povie, zareaguje, že strašne ďaleko. Uh-huh. A pritom je vlastne v skutočnosti veľmi blízko.
Uh-huh. A myslíš si, že by sme si vedeli povedať aj nejaké možno také tipy alebo nejak sa tak ponoriť do tejto témy viac, že ako byť bližšie pri Bohu?
Neviem,
alebo
či
ako ísť bližšie k Bohu?
Úplne, či by sme si, my by sme si, ale keď si ešte niekoho zavoláme, niekto sa k nám ešte priblíži ďalší, tak už by to mohlo byť lepšie.
Aj sa priblížil ano? Otec Martin Ďuračka. Dobrý večer, ahoj.
Dobrý, ahojte, ahojte. Otec Martin, som tu samozrejme blízko pri vás.
Áno, áno, je tu blízko. Otec Martin, opäť vynechal, bol by aj dneska futbal v tejto zime?
Bol by. Volali, však to je v telocvični, ja, samozrejme.
No. To v interiéri môže byť.
No, dobre, ale tak akože, či by sa im chcelo a tak, vieš, akože, tak to som uvažoval. No, dobre,
ale
takže...
hlavne, či sa ti chcelo, otec Martin, prísť sem k nám do gaučingu?
Ja, jasné, už som sa na to ladil už niekoľko dní, takže na
a máme rôzne
tému,
príhody, tak... presne, najprv, že musel stihnúť ešte svetú omšu a ešte sme sa
a
skoro zasekli vo výťahu.
Áno,
potom... skoro, aj keď to teda je taká, akože nechceme robiť paniku, len teda ten výťah vydával také rôzne zaujímavé zvuky, takže...
Ano, tak sme si hovorili... S takou no. ranou nejakou, že...
Áno, a sme si hovorili, počula... že to budeš Vlaďka vysielať všetko sama.
Áno, áno.
No, tak... Že mi budete ďaleko, ale ja som rada, že ste mi bližšie obaja.
Áno.
Že sa spoločne môžeme ponoriť do aprílovej katechézy pre mládež, ktorá sa volá, tak ako som už aj spomínala, bližšie pri Bohu.
Ja by som len teda už tie mená, už sme vlastne povedali, že teda je tu Vlaďka...
Ondrík.
O techniku sa nám stará Pali dnes večer.
Hudbu vybrala do gaučingu Diana.
Výborne, tak už toto máme tiež priblížené, aby bolo jasné. No, ja by som začal tým, že túto otec Martin často chodieva do hôr aj s mládežou, tak nejaké prepojenie medzi tým fyzickým výstupom nahoru a možno aj takým tým duchovným rastom, tým približovaním sa k Bohu. Našiel by si niečo také?
No, tak dúfam, že to nebude niečo na silu, hej, ale... ale
no tak ako to ty cítiš a vnímaš, to by sa nám tak najviac páčilo.
Možno, že skôr ako do tých kopcov vystúpime na tie vrchy, aj či už z mládežou, alebo aj individuálne, alebo mám naozaj zážitky z modlitby aj z vrchov, aj z blízkosti k Bohu. Tak mne sa veľmi páčil ten úvod, lebo ja som tu naozaj prišiel tak neskôr, vtedy, keď sa nám išiel zase krúť ten výťah.
Ja som sa ale naozaj o vás bála. Som rada, že všetko dobre dopadlo.
A tak, no, lebo mal som svetom, že tak som nepočul, ako si, nevedel, ako ste si toto prichystali, ten úvod, tak ma prekvapil, ale je veľmi, veľmi pekný, pretože naozaj, že či sme v Poprade, v Rožňave, v Ružomberku, alebo či nejak cestujeme loďou, lietadlom, hej, teraz bola národná púť, jubilejná v Ríme, takže sme na cestách, tak vždy je jedna veľká pravda, že máme rovnako blízko, alebo rovnako ďaleko k Bohu. A záleží to na tom našom postoji, lebo on je stále naozaj, ako to Ondrej povedal, blízko pri nás. A možno, že toto aj s tými horami by som nejak tak ako prepojil, lebo teda, že či s tou mládežou, tak je, akože určite, že do tých kopcov ideme na jednej strane preto, aby sme sa zažili nejaké to spoločenstvo, vytvorili partiu a neraz to stojí aj nejakú tú námahu, hej, a častokrát, keď už ideme také, že ideme s mladými a nie vždy sú tam aj nejakí turisti extra ladení a tak ich nahovoríme, poďte a nebude to náročné a tak a potom už sa chudáci musia tam...
Zistia,
lebo tá náročnosť je tiež relatívna, pre každú je nejaká iná. Ale potom, vtedy, keď vyjdeme na ten vrch, tak tam práve to je to, že ak je dopriatý ten výhľad a väčšinou to takto plánujeme, keď ideme nejakú hromadnú akciu, že aby bola aj pekné počasie a teda je dopriatý ten výhľad, či už je krásne, slnečno, vidno do diaľky, alebo sa dostaneme nad oblaky, tak je to také žasnutie a človek zabudne na tú únavu a zažíva čosi krásne, až mu tvár žiari možno ako tomu Mojžišovi na vrchu Horeb, hej, že keď vyšiel, že keď sa stretol s Bohom. A oni si povedia, stojí to za to. Oplatilo sa. Hej, unavení sme boli, oplatilo sa. A myslím si, že asi to až takto my možno neprepájame vždy s tou modlitbou, ale osobne si myslím, že nieraz aj pri tom objavovaní Boha a budovaní toho vzťahu, že koľkokrát urobiť si ten čas alebo zotrvať v tichu a stretnúť sa s Bohom, že stojí nás to niečo, lebo musíme sa niečoho zrieť a tak ďalej, ale ak máme zážitok toho stretnutia, zážitok modlitby, tak povieme, stojí to za to. Takže to je prvá taká vec, ktorú by som možno povedal, okrem toho, že Boh, hej, všade, tak je tam dotyk s prírodou a je tam všade zakodované, je kód Boha v celej prírode, v celom tom stvorení, takže sa ho môžeme dotýkať, aj takto môžeme do toho vstúpiť. A tu mám ďalší taký príklad, ale kľudne mi skáči do reči, lebo som si zobral monolog.
Ale no, mám jeden,
mám jeden veľký príklad, ktorý mňa oslovil ešte už, keď som začal chodiť do Alp na nejaké výstupy. Tam som nebol, bol som tam aj s mládežou, ale na tomto som konkrétne nebol s mládežou. A je to vo švajčiarskych Alpách, nedaleko Matterhornu, to je taký ako ten známy kopec, ktorý asi mnohí poznajú, Zermatt, je také mestečko a tak. A je tam kríž, uprostred tých hôr sa k nemu príde s pohľadom, za tým krížom sa týči Matterhorn. A na tom kríži je nápis: ak chceš vidieť Božiu majestátnosť, choď do hôr. A ak chceš vidieť Božiu lásku, ostaň stať pod krížom. Hej, takže to sú také tie veci, ktoré sa nám môžu spájať práve aj s modlitbou alebo o tom byť bližšie k Bohu. Na jednej strane, ako som povedal, že je tam kód Boha, ktorý je zakódovaný v celej prírode, všetkom stvorení, až zovšadiaľ k nám hovorí. A na druhej strane, že môže nás nejak tak inšpirovať aj k tomu, aby sme si uvedomili veľkosť Boha, jeho majestátnosť, ale aj jeho lásku. V tých horách je nesmierne veľa krížov, hlavne na tých alpských kopcoch, ale už aj u nás na tých slovenských našich, že sú kríže, ktoré dajú ľudia na ten vrchol, aby pripomínali to, že sme bližšie k Bohu, sme niekde vyššie a tak, a môže nás to prepojiť s ním.
No a keď sme spomínali tie Alpy, tak v Alpách sa rád modlieval aj pápež Jan Pavel II. Mne si ukazoval aj také fotky.
Áno, vidím, že si sa nehala inšpirovať.
Áno.
A my sme totiž to mali nedávno, duchovnú obnovu s našimi vysokoškolákmi, a bolo to o modlitba. Ja som vlastne tam použil fotografie, ktoré boli publikované aj sú aj na webe, hej, a publikoval, no už akože nejaký ten portál, ktorý ich publikoval, ale použil tam vlastne slova jedného chatára v oblasti Adamello, kde teda Ján Pavol II postupne, keď si chcel oddychnúť, tak chodil on na chatu, kde on bol chatárom, tento pán, a ja mám aj jeho meno, volal sa Lino Zanni, to len tak pre takú informáciu, že to nedávam len tak z luftu. A na tej stránke som našiel nesmierne veľa fotografií, kde Ján Pavel II bol v tých horách, prechádzal sa v tých horách, ale aj nieraz bolo tam také krásne fotky, kde sedel zamyslený a nádherné, akože pozadie za ním nejaké tie zasnežené kopce. A on to hovoril, tento Lino Zanni, že počas, ja to tu mám napísané, že počas tých našich túr sa v istom momente zastavil na modlitbu. Hej. A to bolo vlastne vtedy, keď nejak tak tam sedel a tak. A že neraz išli aj niekoľko hodín, aby našli nejaké takéto osamelé miesto. A potom tam ten tím, ktorý bol s ním, hovoril, že boli zhruba 6 ľudia plus Svätý Otec, hej, a Ján Pavel II, že ostali spolu s ním v tichu, a že zažili špecifický moment v tomto okamihu, že ako by sa im v tom okamihu, v tom momente niekde stratil. Bol tam, ale svojou mysľou, svojím srdcom bol vtedy niekde úplne inde. A to je vlastne možno, že krásny zážitok modlitby, ktorý nám ukazuje v tomto. Tak som ukazoval aj tým našim vysokoškolákom tieto fotky. Aj tebe som ukázal pred reláciou, že nejaké tie fotografie. Takže Ján Pavel II a v tomto.
sa nám pieseň priblížila viac, než sme chceli.
Áno, ale ešte si ju môžeme na chvíľočku odložiť, áno, presne, lebo otázok tak ešte máme celkom dosť. Takže toto bol príklad z Alp aj s Janom Pavlom II. No a otec Martin, ty si spomínal, ak sa teraz ja nemýlim, vrch Horeb ako taký príklad. A v Biblii čítame aj o ďalších takých dôležitých miestach ako hora Sinaj, hora Premenenia. Vnímaš aj nejako viac symboliku týchto miest?
Samozrejme, tak sú to posvetné hory. Hej, to vyslovene nám biblický text to nesmierne silne pripomína. A či už len ten vrch Horeb a Mojžiš, ktorému potom žiarila tvár, že si ju až zahaloval, hej, ale čo tam nastalo, že to stretnutie, už len ten prvý okamih, keď zbadal ten horiaci krík, a horiaci, nehoriaci, hej, ktorý nezháral, čiže videl čosi zvláštne, ho to zastavilo. A teraz zaznelo tam tak krásne slova: zovuj si obu, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A toto je možno, že ten okamih, že keď vstupujeme aj do modlitby, aj asi aj pre toho Mojžiša to bolo: zovuj si obu, lebo to miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Že nech to je dôležitá chvíľa pre teba. Nejaká taká hlboká, nesmierne osobná. No tak to je napríklad vrch Horeb. No, myslím si, že krásne toto posvetno nám hovorí hora Premenenia a nám to dosvedčujú aj tí traja apoštoli, ktorí boli vtedy s Ježišom. A keď sa premenil, hej, ale to nebolo, že teraz jeho odev zažiaril, lebo možno, že mu tvár žiarila tak ako Mojžišovi. Oni to opísali týmto spôsobom a počuli tam tie slova: toto je môj milovaný syn. A ja by som to tak povedal, že ak je to čosi, to posvetné miesto, to stretnutie, to hlboké, jedinečné stretnutie, a Ježiš to zažíval asi vždy, keď sa stretol s otcom v modlitbe, tak mu žiarila tvár. A možno, že do toho všetko mu stále sa kúpal v tej otcovej láske: ty si môj milovaný syn. Hej, že to počúval nielen vtedy, keď to ukázal apoštolom, ale kedykoľvek inokedy, keď sa stretol v modlitbe. Takže to sú tie symbolické vrchy, ktoré nám teda ako biblický text takto pripomína a asi aj pre nás možno, že v tomto obraze, že je to ten vrchol, ten, na ktorý by sme mali výjsť.
My sa v Gaučingu dnes venujeme práve tej jubilejnej katecheze alebo katecheze k jubilejnému roku 2025. Na apríl je to téma Bližšie pri Bohu. S touto katechezou inak môžete pracovať aj vy, ak si kliknete na jubileum2025.sk. Môžete teda sa inšpirovať vo vašich spoločenstvách, rôznych skupinkách, čokoľvek, čo máte. Bližšie pri Bohu, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v rámci jubilejného roka 2025 s otcom Martinom Ďuračkom. My sme sa rozprávali o tých výstupoch, že teda chodievaš s mládežou, čiže sú to také väčšie skupinky, ale chodievaš
aj sám
chodievaš. Chodievam, a to je asi iné, už trošku iný zážitok.
A sám chodievam práve z toho dôvodu, aby som samozrejme išiel do tej prírody, lebo ja si tam veľmi oddychnem, ale pre mňa je to vtedy naozaj ten priestor modlitby. Možno, že je práve niečo také, ako keď nám Ježiš hovorí, keď sa modlíš, tak zajdi do tej svojej komórky a zatvor za sebou dvere, tak aj pre mňa je to ten priestor, že môžem opustiť všetko to dianie, v ktorom som. Nesiem si samozrejme seba, svoje problémy, ale je to priestor, kde sa môžem stretnúť s Bohom. A samozrejme, ja chodím veľmi rád do hôr a chodím na rôzne nejaké tie výstupy. A spomínali sme tie Alpy a tak, ale mám jednu takú skúsenosť, a to bola práve z toho covidového obdobia, teda aj po Vysokých Tatrách, hej, že samozrejme, že ideme aj na tie miesta, ktoré nie sú až tak prístupné s turistickými chodníkmi, čiže chodíme aj do tých priestorov, ktoré sú skôr vyhradené tým, ktorí majú na to povolenie na ten vstup, aby sme to mohli takto povedať, či aj ja tam môžem takto vstúpiť. Ale viem, že raz som bol práve v tom covidovom období na Rumanovom štíte. A niektorí vedia, kde to je, niektorí nevedia, samozrejme vo Vysokých Tatrách. A mal som tú možnosť byť tam sám, nie je to až technicky náročný nejaký ten výstup, ale je už pre takých, že kto musia sa v tom vedieť orientovať.
Pre takých skúsenejších.
Áno, a bol som tam zrovna práve na Sviatok Premenenia Pána, pretože vtedy v covide sa neslúžili svetomši tak pre verejnosť, väčšinou sme buď mali malú skupinku okolo seba, sa nejak vysielali cez rôzne tie spôsoby, ktoré vtedy sme rozvinuli, hej, že streamovali sme všetko. No ale ja som si tu povedal, že pre mňa to bude práve taká duchovná obnova, tak som vyšiel na ten kopec. Bolo nádherné počasie, sústadial z toho Rumanovho štítu sú nádherné výhrady, pre mnohých je známy povedzme Gerlachovský štít, ktorý vidno práve z Gerlachovské spády sa to volá, ale aj iné kopce. A prevalovali sa cez to také presvetlené obláčiky, ja som sa tam modlil breviár a sviatok premenenia pána, zazneli mi tie slová: toto je môj milovaný syn, ktorú mám zaľúbenie. Čiže až som si to tak nejak tak na seba vtedy vzťahol, že pane, veď ty to hovoríš aj mne, že ja ďakujem, že som tvojim milovaným synom. Hej, čiže je to ten jedinečný spôsob, ktorý môžeme mať na vrchoch. Vždy to je vrch, keď ideme na tú modlitbu. Nemusí to byť ten fyzický vrch, ale vždy to môže byť takýto vrchol. Takže som rád, že ste mi to položili, že som mohol aj sa podeliť s touto mojou osobnou skúsenosťou.
No my ďakujeme, že si ju spolu s nami zdieľal. Čiže keď by sme sa teba opýtali, otec Martin, že čo teba približuje k Bohu, tak odpoveď by mohla byť aj, že tá príroda a tie hory určite.
Samozrejme, patrí to tam.
Ak by sme teraz tak možno načreli trošku aj do písma, alebo možno napríklad aj do toho, čo hovorí pápež František, tak čo nájdeme ako také inšpirácie na tému modlitba práve možno v písme alebo u pápeža Františka?
Tak svätý otec z toho hovorí veľmi veľa o modlitbe, samozrejme, ale možno, že medzi iným jednu takú veľmi zaujímavú aj myslím, že povzbudivú vec, ktorá nás môže takto zastaviť, on tak spomína, že keď sa modlíme, tak nikdy nie sme sami, ale modlina nás spája so všetkými svätými a s celou cirkvou. Neviem, či si to tak nejako uvedomujeme, čo to znamená s celou cirkvou, pretože je to tá cirkev, ktorá je na tomto svete, tú, ktorú vnímame v našom čase. Ale čiže keď sa modlíme, tak sa modlíme aj s tými, ktorí sú v Ružomberku, aj v Rožňave, ale aj v Afrike, kde si nieraz
prichádza. To je to približovanie, čo sme spomínali.
To je to približovanie, nie, ale aj tými, ktorí povedzme sú prenasledovaní niekde, alebo práve to, že tie ťažkosti, ktoré majú. Takže sa spájame s tými ľuďmi a máme rovnaké tie úmysly. To je jedna vec. Ale my sme naozaj súčasťou veľkého spoločenstva, to ešte hovorí svätý otec František, že každá modlitba je súčasťou veľkého spoločenstva s celou cirkvou. Čiže sa modlíme, v nebi nebeží čas. V nebi je stále teraz. Čas je stvorená dimenzia, ktorú kráčame my tu na tomto svete. Ale my sa vlastne spájame so všetkými tými, ktorí sa modlili pred 1000 rokmi. Lebo to je stále teraz. Hej? A toto je na tom nesmierne silné. A keď ja napríklad na svätej omši poviem to oslovenie Pán s vami, tak hovorím to tým, ktorí sú tam prítomní, ale hovorím to celému spoločenstvu cirkvi, ktoré sa prelína všetkým tým časom a ktoré aj mimo toho času. Tá cirkev je
až do večnosti.
Do večnosti, lebo cirkev je vlastne zhromaždený ľud okolo Boha. Bohom zhromaždený ľud. Hej, všetci tam smerujeme do toho večného spoločenstva. A toto je na tom možno, že takéto úžasné. Ak povieme Otče náš, tak možno, že málo kedy si to tak nejak povieme, uvedomíme, že nás to spája, to náš, s celým týmto veľkým spoločenstvom naprieč priestorom aj časom.
Keby sme sa teraz pozreli podrobnejšie na tie možno formy modlitby, tak je v poriadku, že keď sa napríklad, že ja modlím svojím spôsobom, lebo niekto preferuje modliť sa tak o samote, niekto tú spoločnú chváli modlitbu, ktorú sme aj spomenuli, áno, alebo ako Ondrik hovorí, niekto má rád chváli. Je to v poriadku?
Niekto ruženec, niekto svojimi slovami.
Samozrejme, že modlitba je nesmierne jedinečná a nemôže byť uniformná. To možno, že nás môže niečo takéto inšpirovať, že vidíme, ako sa niekto iný modlí, ale vždy je to pozvanie k čomusi osobnému, jedinečnému, tak ako to zažil Mojžiš na tom vrchu Horeb, hej, a ako to trebárs zažil, ja neviem, Abraham, keď sa stretával s Bohom a počul jeho hlas, keď si už si spomíname týchto starozákonné postavy. Ako to zažila Panna Mária a vtedy, keď zaznel ten nádherný chválospev, veľaby moja duša pána, že vytrisklo to z jej srdca, my to iba, možno, že tu jej radosť, to všetko nad ňou uvažujeme, asi to pripomenieme, zopakujeme, ale Boh nás možno, že aj skrze tieto slova skôr pozýva k tomu, aby sme zažili osobné stretnutie s ním. A toto je nesmierne dôležité, lebo modlitba je niečo bytostne dôležité, krásne, čo prebieha medzi nami a Bohom. Tak nejak ako to je niečo krásne, ako keby sme niečo my nariadili, že tak povedzme mladým ľuďom, ktorí sú snúbenci a začnú spolu chodiť a potom sa zoberú, tak takto sa musíte k sebe, tak, takúto formu to musí mať všetko. To sa nedá. To nás môže len inšpirovať, že na čo, možno, že dať dôraz a tak ďalej, ale je to jedinečné prežívanie medzi tými dvoma jedinečnými ľuďmi. Lebo sú osoby, tak nás stvoril Boh, tak nás povolal k životu. A toto patrí aj do modlitby. Hej, že je to osobné, bez toho osobného, ktorým vstúpime, tak všetky tie vonkajšie modlitby, na ktorých sa zjednocujeme, a musím povedať aj liturgická modlitba, bez toho osobného vstupu, liturgická modlitba, tam je svätá omša, by bol iba prázdny rámec. My potrebujeme tam dať dušu. A to ide cez to, že dokážeme do toho vstupovať tým našim jedinečným napojením sa na stretnutie s Bohom.
Možno to môže súvisieť aj s tým, že keď máme nejaké napríklad ťažšie obdobia alebo ľahšie obdobia, že prežívame rôzne veci a že aj možno aj tá forma modlitby môže byť vtedy iná. Možno keď sa cítim zle, tak sa možno radšej pomodlím v tej samote. Si to tak teraz vzťahujem na seba. A že možno zase, keď mám také príjemnejšie chvíle, tak si zvolím aj tie chvály, že môže to aj s týmto súvisieť, s tým, čo prežívam?
Áno, to potrebujeme, aj tá spoločná modlitba nás drží. To zase, aby sme ju nechcem znegovať, ale bez toho nášho osobného vstupu, a tam je častokrát ten priestor, kedy zajdem do tej svojej komórky a zatvorím dvere a zažívam, čo, a vôbec nemusím to byť to, že na tej svojej izbe, alebo idem do tých hôr, možno niekto je v chráme a bola svätá omša, predsa v tom všetkom, tak ako Ján Pavol II o ňom hovorili, sa nám zrazu niekde stratil, zatvoril tie dvere a zažil, mal skúsenosť osobného stretnutia s Bohom. A to je jedna vec. Niekedy nás môže k tomu práve povzbudiť celé to spoločenstvo, ktoré je aj pri tých takých tých liturgických modlitbách, tak spoločná modlitba má silu, samozrejme, že keď niekto ide do toho chválového spoločenstva a teraz tam oni spievajú a obracajú sa k Bohu, tak si povedia, že neraz to aj zimomriavky prechádzajú, hej, od toho zážitku stretnutia alebo zážitku, ktorý sa tam vytvára Svetové dni mládeže, ktoré boli, alebo teraz bola táto národná púť, hej, áno, tak tam bolo zase to zhromaždenie a teraz si poviem, že tí Slováci tam putovali, boli tam biskupy s nimi a Svätý Otec uprostred nich prihovoril sa aj po slovensky. Hej, a toto všetko ako je, a je to nádherný obraz toho spoločenstva aj modlitby, že nikdy nie sme sami, to je zase ten druhý. A tých foriem naozaj je veľmi veľa. Nemusia to byť len tieto chválové, ja viem, že gaučing mládež väčšinou, hej, že smerujeme sa, ale aj tí ľudia, tie generácie staršie, ktoré sú a to teraz treba sa stretnú pri večeradle. A to tých fóriem akékoľvek modlitby a niekedy ani nedokážeme nič iné hovoriť ako opakovať nejakú formulovanú modlitbu. Ja to tak viem sám na sebe, že kým upokojím svoje srdce, tak opakujem napríklad iba te zdravá sa, iba v úvodzovkách to, hej, to nie, že iba zdravá sa ruženca a až kým nenaladím tú svoju myseľ na vnímanie Boha zase iným spôsobom a alebo je to možno, že nejaký citát žalmu, alebo to je Ježišu syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou hriešným, hej, že to sú všetko tie prostriedky, ktoré nás môžu naladiť na to vnímanie, na to osobné stretnutie, na ten zážitok stretnutia s Bohom.
Na vlnách Rádia Lumen vysielame Gaučing, venujeme sa katechéze pri príležitosti jubilejného roka 2025. Na mesiac apríl tu máme krásnu tému Bližšie pri Bohu. Rozprávame sa práve o tej modlitbe a môžeme sa teraz tak zamyslieť, že čo nám môže brániť modliť sa, alebo čo nám môže brániť v tej modlitbe, aké tie prekážky napríklad môžu byť.
Tak asi najväčšou z tých prekážok je, že vedieť si vytvoriť čas na stretnutie s Bohom. A to je to, že keď si vezmeme, ako prežívame každý deň a koľko investujeme, ja neviem, do práce, koľko, dajme prácu, keď sú mladí, do
štúdia,
idú do školy, sú tam s ostatnými, treba sa chystať, urobiť si úlohy, alebo chystať sa na skúšky, nejaké všetky tie zadania, ktoré sú treba z vysokoškoláci. Hej, že je, treba, že je to nesmierne dlhá časť toho, toho dňa. Potom, koľko investujeme do toho, že nás volajú za nejakou partia, hej, ja neviem, poďme si posediť niekde, alebo poďme si u nás století akú pecečku, poďme si zahrať kalčeto alebo nejaké spoločenské hry, alebo máme nejaké takéto stretko.
Sociálne siete ešte potom.
Sociálne siete do toho idú. Plus naše ako a už zlozvyky, hej, nejaké, hej, presne na sociálnych sieťach ešte to pozrieme, ešte len to prelúskame, prelustrujeme a len také možno niekto si chce niečo pozrieť. A to je, že sme sú, mnohorazí sú tam dôležité veci, častokrát sú to možno, že také, že áno, patrí to k hobby, nemusia to byť vyslovene negatívne veci, ale zaplníme si ten priestor všetkým týmto možným aj nemožným a nemusíme všetko vidieť. Nemusíme všade byť. Hej, že, a nemusíme každú tú hru, a ja to vezmem tak u nás ako v UPCčku, hej, že byť tam na každej tej... Ja som rád, že sú prídu tá decka, že k tej akcii. Ale povedzme, máme spoločenské miestnosti, kde sa hrajú a o poschode nižšie je kaponka. Mm. Prečo tam nemôžem vstúpiť ako v tom momente? Nemusím všade byť. Hej, že, a nájsť si ten moment, ten okamih na stretnutie a okrem toho, že veľakrát sme zaplnení ako mnohými takými nezmyslami, ktoré nám bránia vnímať Boha v našom živote. Takže jednou z tých príkažok alebo dôležitou prekážkou je práve vedieť si vytvoriť ten čas. To je, a zase to prepojenie, vezmeme si manželia, akým odhodlaním chceme kráčať spolu celým životom. Hej, keď sú, chodia spolu ešte, tak majú na seba čas. Áno. A potom,
potom už...
Potom, dobre, žijú spolu v jednej domácnosti, ale nevedia, ako keby si nájsť čas práve na to, som tu pre teba, ty si tu pre mňa.
A odložme tie mobily, aby sme sa rozprávať.
Odložme všetky tie nezmysly, nemusíme to mať, poďme, dobre, môžeme si otvoriť fľašu vína, dajme si za pohár vína, môžeme sa porozprávať a pozdieľajme sa, ako prežívaš ten deň, čo, aké máš radosti, čo ťa trápi, hej, alebo možno ako ideme riešiť nejakú takú vec, ktorá nás čaká. Že vedieť sa počúvať, vedieť sa vnímať, možno, že iba byť jeden vedľa druhého a užívať si tú prítomnosť toho druhého. A toto isté patrí aj do modlitby, lebo je to vzťah. Čiže ten čas si musíme vytvárať na to.
A to je vlastne, že musíme aktívne k tomu pristúpiť, lebo asi väčšinou je to tak, že potom sa pomodlím, že keď toto, keď dokončím, keď sa naučím.
Keď
alebo
pôjdem spať a keď už pritom aj zaspím.
No, že skrátka, že to odsúvame vlastne vždy. Nie, alebo teda, dobre, asi no, za seba každý by mal hovoriť, ale že asi to tak často býva, že si povie, že potom, keď budem mať kedy a keď budem mať čas, ale vlastne ten čas si musíme my aktívne vytvárať.
To určite a asi aj z tohto dôvodu nám aj tá skúsenosť tých predchádzajúcich generácií hovorí, že je veľmi ideálne vedieť mať takú tú pravidelnosť, že mám ten čas, ktorý patrí modlitbe, že kedy sa stretnem. Nemáme to stretnem s Bohom, nemáme to nikde ako keby nariadené v žiadnych prikázaniach, že ráno, na obed, večer. Ľudia to majú nejak tak zafixované, kedy si sa ešte zvonilo na Aniel Pána, hej, aby sa zastavili. Hej, ale a neraz sa z toho, ako mnohí aj spovedajú, že sa nemodlil ráno alebo nemodlil sa večer, tam na to Pán nikde neprikázal. Nemáme to v Božích prikázaniach, ale otázka je, že či mám čas na stretnutie s ním. Otázka je, či sa modlím, či zažívam to osobné stretnutie. A tá pravidelnosť vychádza z tej skúsenosti predchádzajúcich generácií, že si to viem povedať. Ako aj treba s tým manželia, že tak toto je napríklad je ten čas, kedy si vyhradíme, že sa snažíme nezaplniť si ho, lebo iné si nenajdu ten priestor. A dáme si napríklad spoločne ten pohár vína. Hej, a tak ak to je pre nás prostriedok, nie, že to teraz zoberú všetci, ktorí nás počúvajú.
Áno, rozumiem,
ale môžete si dať ako...
Áno, tak sme veľci pre mládež, takže s tým vínom
opatrne. Tak si dajte čajík alebo minerálku. Hej, ale jednoducho na tom nič akože nie je, že v tom,
že je to naozaj osobné, si to vyhradiť.
Vyhradiť si ten priestor. Hej. Ja si to tak ako pamätám, že napríklad moji rodičia ráno vždy mami nás vstávala, keď ocko išiel do roboty a už asi on, či obidvaja pili kávu, ja som bol malý, to neviem, ale oco isto vtedy ako pil tú kávu, ale ona tam s ním bola. A bol to ten čas, kedy strávili ten priestor, mali možno, že to bol nejaký rituál, ktorý si aj vytvorili, možno, že aj plánovali, niekedy to ostalo iba pri tom rituáli a niekedy tam to pozdielanie a tá blízkosť tam bola, to už nepatrilo mne, hej, ja som bol ešte v posteli, takže to bolo skoro ráno. Ale mať ten priestor na stretnutie s Bohom a tá pravidelnosť nám len a len pomáha.
Keď si teraz hovoril o tom plánovaní, tak aj pri modlitbe nám môže pomáhať, keď si to nejako tak naplánujeme?
Samozrejme, že na jednej strane, že áno, ja neviem, idem zo školy alebo aj idem cez námestie, tak sa zastavím v tom chráme, kostoly sú otvorené. Alebo ráno, keď ešte skôr ako sa preto je tam ten čas, ešte sa nerozbehneme do toho, že nám to zaplaví kadečo. Alebo večer, no tak odložím skôr ten mobil, ale tie sociálne siete.
To som teraz tak, že vypnem ten gaučing.
Vypneme ten gaučing, tento presne. No. A pozdvihneme srdce k Bohu. A to, ak nemusí byť dlhé to, ten, môže, hej. Ale aj menej je vždy viac ako nič.
Mm-hmm. A koľko by to vlastne malo tak trvať? Vieš, koľko by tak malo? Alebo že je lepšie, že dlhšia modlitba? Alebo...
A práve ako toto je
dobrá otázka.
Dobrá otázka. Zase, no tak nemôžeme si to stanoviť. Ak si to bereme na to, že je to vzťah, tak to vyplýva z toho možno, že je aký priestor aj si my vyčleníme, ale a niekedy to môže byť minútka. Hej, niekedy môžem zotrvať si nájdem čas, že to bude tých 10-15 minút, možno 20 minút na stretnutie s Bohom. Lebo asi to tak beží, že nedokážem hneď vypnúť a hneď sa nasmerovať na to vnímanie, že sa mi v mysli môže vynárať všetko možné, čo prežívam. Ako, a však ono to patrí. Možno, že o tom rozprávajme. A nechajme to preniknúť svetlom Božím. Hej, tak to som to nejak tak vnímal. Že ako to robili tí, ktorých označujeme, že otcovia púšte, že nech sa nám vynárajú tie veci a tak, ale ja sa neodvážim povedať, že koľko. Ale neznamená to, že keď je to, že teraz to musí byť hodina alebo nejak tak, no, to sú také zvláštne chvíle, kedy môžeme prežiť tie okamihy v dlhej modlitbe, na to nemáme priestor hocikedy.
Uh-huh. A možno keby sme hovorili sme o tom o čase, o priestore, možno keby sme si to budovanie vzťahu s Bohom prirovnali k budovaniu vzťahov s našimi priateľmi, tak nájdeme tam niečo podobné alebo možno niečo odlišné?
No, ako sa buduje vzťah s priateľmi, že sú spolu.
Áno.
Takže to myslím, že o tom nejaké tak teraz aj uvažujeme, hľadáme to, že sú spolu, že si nachádzajú na seba čas, že sa zdieľajú, že majú spoločné zážitky a aj si rozprávajú o tých zážitkoch a že si vedia povedať potom aj tie bôle, aj bolesti. Nie už len to, že napríklad sa vysťažujeme na rodičov, hej, že mladí ľudia, im to patrí, ale to môžu byť aj iné nejaké tie momenty a čo v tej škole a tá učiteľka alebo učiteľ alebo ja to nejak nezvládam alebo tie svoje vzťahy si nejak riešia po ktorých túžia. To všetko je priestor modlitby a to spoločenstvo je toho nejakým takým vzorom, že tak ako si hľadáme toho priateľa, tak nám môže byť priateľom aj Boh a on nám chce byť tým priateľom, ale priateľstvo je o tom, že sa nemôže robiť na silu, že on má pre nás otvorenú náruč. Ale my sa musíme k nemu nejak tak obrátiť a stretnúť sa s ním, lebo on sa rád stretne s nami. A môžem pozdieľať tieto veci. Takže v tomto nám je asi je to také inšpiratívne, že my sme ľudia odpovede. Boh na počiatku bolo slovo a Boh povedal a sme a na nás je, aby sme odpovedali na to jeho pozvanie k životu, ku dňu a tak.
S otcom Martinom Ďuračkom dnes v Gaučingu rozoberáme aprílovú katechézu pre mládež v rámci jubilejného roka, volá sa Bližšie pri Bohu. No a my by sme sa teraz mohli dotknúť aj tomu, že či nás môžu bližšie k Bohu priblížiť aj samotné spoločenstvá.
A to je asi aj taký cieľ toho spoločenstva, aby nás približovalo k Bohu. Už len to, že zažívame čosi krásne. Keď sme tu spomínali tie hry, tak sa aj spoločne hráme a uprostred nás je živý Boh. Hej, že on nás k tomuto takémuto niečomu pozýva a tie spoločenstva nás takto môžu ťahať, že máme kopec spoločných zážitkov. Ale samozrejme, že nás hýba aj k tomu, aby sme sa spoločne modlili, lebo niekedy nám to ide ľahšie, keď je tam ten zážitok spoločnej modlitby, či už to ide cez tie rôzne formy, ktoré sme nejakým spôsobom naznačovali, nie zďaleka sme ich nemohli pomenovať, ale treba si, môže tam byť spoločný spev, ten chválový spev, alebo možno nejaké spoločné nejaké to spôsoby modlitieb okrem toho spevu, či už je tam vďaka, chvála, prosba. Hej, to všetko, že nás dokážu oni potiahnuť a ľahšie sa nám to nejak tak vtedy modlí, lebo sa stretneme pri tej modlitbe ako celok a vie nás to potiahnuť.
No a teraz si vlastne hovoril, ako to v tom spoločenstve funguje a ako to všetko teda dobre ladí, ale môžu tam byť aj nejaké také nástrahy, že...
Tak samozrejme, že môžu tam byť nástrahy, lebo nej, že kto z nás má nejaký taký návod, ako sme hovorili, že ako sa modliť vyslovene a potom každé to spoločenstvo, ak už je zabehnuté nejak, tak si vytvorí svoju štruktúru, alebo možno niekde v nejakom väčšom to nejak tak videli a jedno také veľké nebezpečenstvo je, že začneme napodobňovať nejakú formu modlitby alebo niekoho a je to, tam môže nás držať iba v takej nejakej ilúzii, že sa akože dobre modlím, lebo používam nejaké tie isté formulácie, podobné formulácie ako niekto druhý. Ale čo sme na začiatku, myslím, že tejto relácie sme nejak tak hovorili, že to musí byť niečo osobné. A že bez toho osobného chýba tomu duša. Ostáva nám iba nejaký vonkajší rámec. A my si môžeme myslieť, byť v tej ilúzii, že wow, ako som sa modlil, lebo používam práve takéto niečo. Ten štýl, tú formuláciu, ktorá je. A pritom vôbec nemusím vstúpiť do toho osobného. Nevyjadrím to, čo v mojom srdci je. Ale hovorím, že to je také nebezpečenstvo. Lebo na začiatku... No, vždy nás niekto nejakým spôsobom učil. Aj naši rodičia nás učili tak, ako oni vedeli. A že aj to spoločenstvo nám dáva, mne sa to veľmi podobá tomu, ako keď sme sa učili bicyklovať, tak mali sme tam tie pomocné kolieska nejaké, hej, aby sme nespadli na tom bicykli a že to spoločenstvo práve v tomto zmysle, že keď nám odozdáva tú formu modlitby, tak nám ako keby sú tými pomocnými kolieskami. Ale dôležité je, aby som dokázal tie pomocné kolieska odstrániť a užil si tú jazdu na tom bicykli a jednoducho všetko, celé svoje myslenie, hlava, ruky, telo, koncentrácia, všetko je zapojené do toho, že si užívam tú jazdu na bicykli. A toto isté, že vedem odstrániť tie pomocné kolieska, ja stále som u toho spoločenstva, ale vstupujem do toho svojím jedinečným spôsobom a môžem použiť úplne inú formuláciu, úplne iné slová, ale vychádza to z hĺbky môjho srdca, tak ako sa ja obraciam k Bohu. A čiže tu hrozí takéto nejaké nebezpečenstvo a že môžem ako keby byť v tej ilúzii, že iba niekoho napodobňujem. Hej. Ale môže to byť iba áno, ale iba čiastočne, lebo má ma to odraziť kam si ďalej, práve k tomu svojmu osobnému prežívaniu.
Otec Martin, kým ti položíme ďalšiu otázku, tak ja len prebehnem niektoré reakcie, ktoré nám prišli. My sme sa vás pýtali, čo vás približuje k Bohu. Tak prišla nám odpoveď, že je to také netradičné, ale k Bohu ma približuje obloha. Ďakujeme krásne za túto odpoveď. Ja súhlasím úplne, aj by som pridala, že hviezdna obloha. Ďalšia reakcia je, že mňa približuje k Bohu čítanie Svätého písma, adorácia, svätá omša, zdieľanie s priateľmi. aké veľké veci mi robí pán. No a tretia reakcia, požehnaný čas prajem, ďakujem za tému, mňa približuje k Bohu hlavne modlitba, účasť na svätej omši, tiež sviatosti, zmierenie a príjmanie. Taktiež mám dobré kolegyne, ktoré ma obohacujú svojou vierou, idú mi príkladom aj dobrým slovom. Ďakujeme za tieto reakcie všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam, ešte stále môžete písať. No a my späť k tebe, otec Martin.
Áno, ja sa tak zamýšľam, že vlastne nás takto, že tá naša katechéza sa volá Bližšie pri Bohu a že či sa vlastne približujeme k Bohu aj cez ľudí, možno že aj cez tie situácie, hej, napríklad ak by sme sa pozerali do písma, napríklad možno príbeh o milosrdnom Samaritánovi, že to by sme možno mohli vidieť, ako sa cez ľudí dá približiť k Bohu.
Tak myslím, že už aj v tých reakciách to bolo tam nejak tak spomenuté, že to tie kamarátky, že sa rozprávajú o Bohu alebo sa zdieľajú, tak áno, hej, že myslím, že to je veľmi také krásne a Boh nás povolal k vzťahom, lebo sme stvorení na Boží obraz a náš Boh je osobou, dokonca tri osoby, je to náš Boh, je Bohom vzťahu, je to trojediný Boh, jednota v troch osobách, veľké tajomstvo a my sme tiež osoby a sme povolaní k tomu, aby sme vstupovali do vzťahu s ostatnými osobami, či už sú to ľudia, či sú to anieli, teda duchovné bytosti, a je tam Boh, hej, že takže patrí tam aj to stretnutie s ľuďmi a je to úžasné, že pokiaľ dokážeme vnímať, nemusíme vždy rozprávať iba tak navonok, že ideme hovoriť o Bohu, ale že zažívame čosi krásne, kde vnímame toho človeka takého, aký je, lebo má dých života, ktorý mu dal Boh. Takže to je jedna taká záležitosť. No potom druhá, že vnímam toho človeka, obraz milosrdného Samaritána, ktorý je v biede. A ja sa k nemu skláňam a my vieme, že čokoľvek ste urobili jednomu z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Tak tam to hovorí Sväté písmo. A Boh Ježiš nám to takto rozpráva. A toto je vlastne to, že ja môžem byť ten milosrdný Samaritán, ktorý má otvorené oči a hlavne oči svojho srdca pre tých, ktorí sú v núdzi, pre tých, ktorým treba podať pomocnú ruku. Takže to je zase jeden ten pohľad. Druhý, že ja môžem byť v biede a môžem prežívať ťažkosť, či už telesnú, materiálnu, vnútornú, a som rád, že sa pri mne niekto zastaví. A ten milosrdný Samaritán vtedy, ktorý sa ku mne skláňa, tak cez neho sa ku mne skláňa Boh a sa ma dotýka. Hej, takže on je ten, ktorý prišiel na tento svet, aby sa nás dotkol a dotkol v našej biede, v samote, ktorú napríklad starí ľudia nieraz prežívajú samotu. Mladí ľudia sú v rodine a žijú osamelosť, nie? Že zase tak nieraz sa to udeje a niekto si ma všimne a zastaví sa pri mne. A je to ten milosrdný Samaritán, je to Boh, ktorý sa skrze toho človeka dotýka práve mňa.
Určite by sme našli aj ďalšie príklady vo Svätom písme, ale povedzme si ešte, že či nás môžu k Bohu približovať aj také bežné každodenné činnosti. Ty si to už teraz trošku naznačil.
No, jasné, že ako sa postavím k tým svojim aj povinnostiam a tak, že mne sa zdá, že niektorý z cirkevných otcov, neviem, či to bol Svätý Irenej, a to rátajme, že to je, ma nejakí tí cirkevní historici nezrušia teraz, ak nás náhodou počúvajú, ale mne sa zdá, že nejaké 4. storočie, či alebo 3. alebo 4. storočie. Ale tak som to čítal, že Svätý Irenej to tak hovoril, že ak niekto hovorí, že chváli Boha, a to nevnieslo sa na tú formu chvála, aké teraz, lebo vtedy nebola táto modlitba chvál takým štýlom, ako sme my teraz naučení v našej dobe. Mm-hmm. Ale ak niekto hovorí, že chváli Boha a nie je verný vo svojich povinnostiach, tak žije v ilúzii, žije v klamstve. Hej, čiže to všetko, to stretnutie s Bohom, ktoré máme, nás má pozývať k tomu, aby sme sa snažili byť ako keby verní v tom, ako kráčame tým životom. Či už sú tam tie povinnosti, alebo možno to, ako pristupujem svojim postojom k problémovým situáciám v živote. Či žijem, sa snažím prežívať ten deň v pokoji, vnútornom pokoji, lebo Boh sa nám javí ako pokoj. Hej, alebo či podlieham nejakému tlaku, ktorý si vytváram. Hej, ten tlak asi nie je vždy taký, až taký Boží Boh chce, aby sme prežívali vo vnútornom pokoji veci, keď by nám to išlo, hej, vždy.
Máme tu ešte jednu reakciu, ktorú môžeme tak prebehnúť. Ešte poslucháčka, ktorá nám už teda písala, ale ešte dopísala, že pozdravujem od Pána Boha, si vyprosím, aby pretváral moje srdce podľa srdca svojho. Učím sa všetko príjmať, učím sa mu dôverovať. Pred pár rokmi som Pána Boha nepotrebovala. Je krásne, že sa ma nevzdal. Vypočul modlitby môjho manžela za môj návrat k Bohu. On nás tak veľmi miluje, ale že naozaj, píše Jana. Tak to sme pekne aj uzavreli.
Ja už viem, že nemáme veľa času v gaučingu, ale ešte nám napísal aj poslucháč Filip.
Poveď.
Tak ja to veľmi zrýchlika poviem, napísal nám krásny mail. K Bohu ma približuje každá svätá omša, každé prijatie tela, krvi Pána Ježiša, vešpery, duchovná obnova a tiež modlitba, ktorú sa každý večer modlím na kolenách. Na odpustenie hriechov trvá 6 minút. Ďakujeme aj za túto reakciu veľmi pekne.
Aj za všetky, ktoré nám prišli. My sme s otcom Martinom sa venovali dnes katechéze bližšie pri Bohu. Tak ďakujeme veľmi pekne, že teraz si sa priblížil aj ty k nám tuto do štúdia a že sa priblížiš aj o mesiac približne.
Dúfam, že prídem aj o mesiac a ja som rád, že som mohol medzi vami byť. A možno, že čo sa týka tej modlitby, že naozaj je to naše iba také zdieľanie sa, uvažovanie, pretože každý to prežíva jedinečným spôsobom a iba a musíme byť pokorní pred tým, keď hovoríme o modlitbe, lebo nie je na to všeobecný návod.
Ja už len doplním, že teda celú katechézu aj pre mládež, aj pre rodiny, aj pre dospelých nájdete na jubileum2025.sk, takže môžete s tou katechézou pracovať. My sa budeme počuť opäť o týždeň, to už sa budeme venovať Gadzon konferencii s témou Ide o život.
Áno, pod slovom my skrývame dvoch moderátorov. Prvým je Ondrej Grossi.
Takisto je tu Vlaďka Leginová.
Za hudbu ďakujeme aj teda výber hudby Dianke Rauchovej.
A takisto aj Pavel Kelov sa nám postaral, aby sme sa všetci počuli.
Hosťom bol otec Martin Ďurečka. Ďakujeme veľmi pekne a pekný večer.
Pekný večer,
pekný
dobrú noc.
Večer.